Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. In l'Evangelio lau Sancta Marco, capitolo 6, versoi 30 gis 34. In tiu tempo la apostoloi collectigis al Jesuo cae racontis al li cion cion ili faris cae instruis, cae li diris al ili, venu mem aparte, en desertan locon, cae iom riposu. Cae oni vidis ilin forirantain, cae multai reconis ilin, cae piede oni curis tien el ciui urboi. Trovi la tempon cae locoin por la coro cae la confidenzoi neciam estas facile, cae tamen tio estas necese. Post foriro por resti solai, tamen Jesuo cae la discipoi trovigas fronte al granda homa maso soifantai e vortoi de resanigio cae sagezzo. Ciam multe da homoi estas, ciui serchas, ciui alcuras tien, cie oni esperas trovi respondo in de vivo, ciu oni conscias pricitiui malcvietai serchantoi de vivo cae acceptemo. Sen compato, la credo estas seca brancio, cae la evangelia annonzo riscas farigi babilado. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de dimancio la 22 de julio 2012.
I was deeply shocked by the senseless violence which took place in Aurora, Denver, and saddened by the loss of life in the recent ferry disaster near Zanzibar.
Dum la cimatena Angeluso, en la somera restadeio de Castel Gandolfo, diris sin profunde sciocchita Benedicto la Dexesa pro la amas murdo el sen senza perforto, quiu ocasis en la antau urbo Aurora en Denver, cae dolor plena pro la perdo de vivoi per la ship rompo de la pramo en Tanzanio abud Zanzibaro, quiu causis, pasint mercrede, 60 mortintoin cae 77 malaperintoin. Dirante sin partoprenanta en l'angoro de la familioi cae de la geamicoi de victimoi cae vunditoi, cefe de infanoi, la papo certigis sia in pregioin, cae donis sian benon, kiel certigon de consolo, cae forto en la resurrectinta signoro. La penso de Benedicto la Dexesa poste iris al Londono, antauvide alla inauguro, venontan vendredon, de la tridecai olimpicai ludoi. Post saluto al organizantoi, sportistoi, cae spectantoi, la desiro de la papo estis che l'aula spirito de la olimpica pauso, la bona volo generita de tiu evento, povu doni sia in fructoin, acceli la pazzon cae la repazigion en la tuta mondo. Ni pregiu, finis la papo, porque l'aula volo de Dio, la ludoi en Londono estu vera sperto de fratezzo inter la popoloi de la tero. Cai pripazzo la papo parolis ancau en sia antau angelusa pastista instruo, inspirita de la hodiaua liturgio, memorigante che Dio volas por ni la vivon, tion cion desiras ciu patro cae ciu patrino por siai gefiloi, bono, felicio, mem realigio. Cai se Jesuo en la Evangelio presentas sin kiel la pastisto de la perdita i sciafoi de la domo de Israelo, inter ili estas Maria Magdalena, kies liturgia festo ocasas hodiau. Si spertis Dion en sia propria vivo, cae si conas lian pazzon. Sed ile cio consistas citiu profunda resanigio cion Dio faras pere de Jesuo? Gi, clarigis la papo, estas vera, completa pazzo, frutto della repazigio della persona en si mem, cae en ciui liai rilatoi. Effective la malizulo ciam clopodas detrui la agadon de Dio, semante dividon en la homa coro. La malizulo, concludis la papo, semas militon, Dio creas la pazzon. Ni finas la nuna nel sendon per rapporto pri la lastai du tagoi della 65ª congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista chiu finicis hierau en urbo Pec, Hungario. La antaulasta tago, vendrede, comencigis per meso en la moscheo pregeio de Pec, chiun cef celebris pastro Hatto von Hatzfeld cun aliai tri pastroi. La meso estis tio della gloro della cruzzo. En sia predico pastro Hatzfeld Gesteld attentigis che en la scandalo della cruzo trovigias la plei profunda vero de cristianismo. Dio mem prenis sur si nian homezon cun ciocchio estas homa, inclusive la morton. Tial la cruzo ne plu estas nur cruda montrigilo, sed igis signo de dia amo al ni, cae de la savo cium li donazis al ni. Post la meso la congresanoi en la episcopa palazzo auscultis la prelegon de abato Balash Garadnai, generala vicario canonico parochestro della cattedrala parocho en Pech, pri la lumo della credo quiu consumas la malumon, tio estas la malhelo della senscio cae della peco. La credo, li diris, donas vidon quion la ne credo volas forpreni de ni. La credo estas donazzo. Dio vecas tion en ni, sed ne sen ni. La credo estas homa respondo alla revelatio de Dio. Sequis lum bild presento lumo fine della mondo de gesignoroi Rösla pri Jacoba voio tra Lurdo, Fatimo cae Montserrat al Santiago de Compostela. C'è la fino dell'anta utagmesa programo, Maria Belošević presentis filmon Credo, per chiu oni annonzas la musican spectaclon della croata comunumo Cenacolo, chiun la partoprenantoi en la passinte iara ique congresso visitis en Vrbovec. Anca usci presentis novain eldonajoin, la esperant lingua traduco della libro della episcopo de Sisak, Vlado Košić, cae la collecton della prelegoi della passinte iara congresso. Anca uestis presentitai collectitai respondoi concerne la cred confesson, cae fine oni pridiscutis la congresan declaron. Gia texto entenas el corain salutoin al diocezo Pech, cae la declaron della partoprenantoi che ili portosen siai coroi al sia i hemoi la sento in esperto in cae spiritualezzon travivita in la congresso. Vespere de vendredo ni pregis cruz voion sur la Calvaria Monteto. Reveninta al congresseio oni metis flor cronoin en la Esperanto Parco de la Urbo. Dum la vespera programo ocasis la tiel nomata adiaua vespero. Oni presentis plurain artain presentoin. Hierau la lasta tago della sesdecvina congresso dei cue finigis per l'ammesso in capello Corpo de Cristo della Urba Catedralo, gi estis ancau dankmeso cef celebrita de pastro Lajos Kobor. Li accentis che dum la tuta semaino oni ricevis pere della credo multe da grazzo, cae do protio li invitis danki al Dio. Poste finigis la sesdecvina congresso de ique, oni annonzis che la venonta ocasos en Trento, Italio, cae gi supposeble estos ecumena congresso. Carega i gefrato in ia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesu Christo, laudetur Jesus Christus.